Milí posluchači, pokud se rádi na rozhovory díváte, na YouTube nyní naleznete nový formát mých videorozhovorů. Podcasty i videa naleznete na stránce pod názvem Redline Mind a nezapomeňte také na tlačítko odebírat, abyste byli o novinkách informováni. A teď už si užijte poslech nového hosta. Krásný dobrý den, milí posluchači, od mikrofonu vás i dnes zdraví Kamila Paličková. Mým dnešním hostem je Zdeněk Weber a upřímně musím říct, že jsem se na dnešní díl velmi těšila. Bude totiž o mužích a to mě zajímá. Zdeněk je spoluautorem seborozvojového programu Cesta pravého muže a pořádá mužské kruhy. Zdeňku, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Děkuji, že jsi přišel a mám hned jednu záludnou otázku na začátek. Jak vypadá pravý muž?
Pravý muž, to je takový koán. Koán je prostě otázka, kterou si položíte k srdci a v takovém jako tichu a sám se sebou hledáte skutečný odpovědi. Takže kdo je pravý muž, na to si musí nebo měl by hledat odpověď vlastně každý chlap a dokonce i každá žena. Ale především někde hluboko v té tišině svého srdce pod srdcem. Jo, naše práce vlastně jako v mužském kruhu je především, řekněme, toho kontemplativního sebepoznávacího rázu. Takže pokud má někdo otázku, kdo nebo co je pravý muž, tak se zeptám, co cítíš a co prožíváš a co myslíš, že je pravý muž, kdo jsi ty, jaká ty jsi verze pravýho muže.
Mm-hmm.
Jo, protože do mužského kruhu chodí chlapi objevovat, probouzet vlastně pravdivý hodnoty, který v tom rychlém životě často zmateným přestali cítit. Přestali cítit svoje hodnoty a svoje priority a v mužském kruhu se můžou zpomalit, dostat se do vnitřního klidu, ticha, řekněme, za pomocí různých metod, o kterých můžeme taky promluvit. A s ostatními muži v určitým kruhovým sdílení, který má svoje nějaké pravidla, zásady a tak dále, vlastně slyšet pravdivý příběhy, vyprávět svoje pravdivé příběhy a začít se pomalu, plynule orientovat sám v sobě.
Mm-hmm. Ty hodně teď si použil několikrát pravdivý, pravdivá a tak. To znamená, když mluvíš o pravdě, tak asi nemluvíme ale o nějaké objektivní pravdě, že?
Ne.
O té pravdivosti vnitřní.
Přesně tak. Přesně tak. Ta objektivní pravda, ty je dneska všude plno, že jo? Každý, kdo vehementně tvrdí, že má pravdu, tak musí mít někoho, kdo tu pravdu neříká. Často tak je, ale mužský kruh je především o tom hledání a nalézání pravdivýho hlasu v sobě samotným, který, když ho začneme znovu slyšet, tak je to velký a významný pomocník pro naše rozhodování o čemkoliv v životě. Takže do svého myšlení, často muži jsou racionální a někteří i akční, řekněme, potřebujeme integrovat i cítění, jo, i vnitřní subjektivní svět a součástí jakoby všech mystických tradic, které se věnovaly třeba nějakým způsobem i mužům, jako jsou třeba mystické tradice spojené s bojovým uměním a tak dále, tak samozřejmě kontemplace, meditace, určitý druh pravdivého sdílení mezi žákem a učitelem jako byla nedílnou součástí a vlastně šlechtění charakteru, by se to dalo nazvat. Mužský kruh podporuje u chlapů nejenom šlechtění těla, kterýho je plný fitness, samozřejmě měl šlechtění charakteru a určitá stabilita a klid mysli, řekněme, jo, který to hledá každý dneska. Klid mysli, metody, způsoby, ale i skuteční přátelé. Jo, mužský kruh a celá naše práce je hodně taky o tom, že se setkávají muži, kteří nalézají skutečný další mužský přátelé, můžou se vzájemně inspirovat a taky se inspirujou v mnoha ohledech života. Téma vztah k ženám určitě nakousneme, to je jako významný téma samozřejmě mužů, jo. Ale náš názor je, že muž potřebuje nějaký pravdivý prostor, rituální prostor, kde může sundat masky.
Teď jsem se chtěla zeptat, jestli to, že ten muž vlastně není pravdivý k sám k sobě, tak řekněme se trošku někde asi v tom životě ztratil, jestli to je to, že nás ta společnost i možná rodina a systém, že nás nutí nosit nějaké masky a tím pádem hrát ty hry.
Mm-hmm.
A díky tomu se časem možná už ty masky nosíme tak dlouho, že se ztratíme někde a nevíme vlastně, co jsou naše priority a co chceme.
Částečně s tím souhlasím, s tím, co říkáš. Je mnoho okolností, které nás vedou k tomu, že přestaneme vnímat, cítit, slyšet sami sebe. Je to jak společenský tlak, tak rychlost života, především tempo života, ale i přílišný apel na myšlení a oddělení od svého srdce a od svého těla. Jo, to je velmi častý jev u dnešních mužů, jako odpojení od svého cítění, od svého tělesného prožívání, od svého vlastně spojení ve vztazích.
Mm-hmm. Jo? A dřív takový chlapy nebyly?
To já nevím.
Že jsi řekl dneska, ty muži.
Ano, protože já můžu reflektovat jenom to, co je dneska. Mm. Jo, to, kde já žiju teď v tomhletom světě, v kterém já teď žiju. Já nevím, jaký dřív byli muži, protože jsem v té době nežil, nebo možná žil, ale v jiném zrození, řekněme. Ale to, co já reflektuju dneska, takže muži hodně trpí tempem, tlakem, určitou podmíněností taky, co je správně, co není. Významně hledají svoji novou, jako řekněme, smysluplnější roli vedle ženy. Mm-hmm. Jo, to muži, mnoho mužů to hledá. Já nemůžu mluvit za všechny muže, protože samozřejmě do mužského kruhu chodí nějaký vzorek mužů, který už mají nějakou chuť, že to řeknu úplně jednoduše, na sobě pracovat.
Tak to jsou asi chlapy, který ví, že nejsou s něčím úplně jako spokojený, takže jsou to takový ty, řekněme, hledači asi lepší kvality života.
Ty, kteří si uvědomili, že pro kvalitní život potřebujou umět pracovat se svým subjektivem, se svým nitrem, se svým niterným životem, když to tak řeknu. A chtějí najít lidi taky, kteří to mají podobně. A zároveň to dělají nenáboženským způsobem. To je, myslím, že to podstatný. My jako mužský kruh v podstatě je taková jako preventivní organizace, která ale tak trochu supluje, nebo významně supluje jako ty duchovní tradice, které nejsou schopny poskytnout modernímu člověku jako zázemí pro jeho neformální spiritualitu. To už je dneska termín, že jo, který Kamila Němečková, prostě kulturoložka, prostě definovala taky několikrát, je prostě neformální, nenáboženská spiritualita.
Ano. Což si myslím, že je mimořádně důležitý, protože že náboženství vedou pořád, člověka tlačí do dodržování nějakých vnějších pravidel, je celkem jedno, jestli to je stát nebo náboženství, ale ta spiritualita, o kterými se tady teď bavíme, tak je to hledání vlastně té pravdy jako uvnitř. A to si myslím, že je ten velký rozdíl. A já teď ještě navážu na něco, co jsi řekl. Ty jsi tam mluvil o té citlivosti těch mužů, s tím, že oni teď jako hodně že jsou racionální, což víme. To znamená, oni se bojí projevit ty city, nebo si je ani neuvědomují, nebo jak to dneska ty muži mají? Protože samozřejmě to mě jako ženu nesmírně zajímá, protože my jako ženy asi tak po 5 minutách při každém setkání u chlapů skončíme samozřejmě u toho tématu.
Já zase znovu zopakuju, že mluvím jenom jako ze zkušenosti s nějakým vzorkem, který není malej, ale není zase jako úplně obrovský. Jo? To znamená v České republice, že já nevím, 4 miliony chlapů prostě. Jo? Takže můj pocit a prožitek a i vnímání zvenku je, že mnoha mužích praskají ty starý, stereotypní, patriarchální prostě jako způsoby žití, chování a takový stuhnutí v těch rolích. Ale zároveň, když něco starého praskne, nějaká stará struktura, která ve vás je jako po generace, tak najednou jste ve vzduchoprázdnu. Takže se nemáte o co opřít, potřebujete novou strukturu. Mm-hmm. A tu potřebujete teprve vystavět. Jo? Takže tohle si myslím, že za tím celým stojí. Významně, že dnešní muž jako cítí, vnímá, že něco starého už jako není funkční. Ženy na to příliš nereagujou. Jo? Svět to ani moc neočekává. Najednou očekává ještě trošku jiný kvality, než je to, co bylo dřív. To, co bylo dřív, patriarchální model nějaký, který měl svoje kvality, ale zároveň svoje významné omezení, jako významný, za který já se nemůžu postavit prostě, ale zároveň i ve všem jsou i nějaké kvality a důležitosti. Mm-hmm. Tak ty dnešní muži rekapitulujou a hledají, kdo jsou teď. Mm-hmm. Kdo jsem já ve vztahu k manželce? Kdo jsem já ve vztahu k dětem?
Co se tam teda začíná teď objevovat? Jaký odpovědi se tam začínají objevovat?
Větší otevřenost bez pochyby. Jako to je úplně základní, bych řekl, hodnota, že dnešní muž, který začíná teda praskat, že to tak řeknu, tak začíná být víc otevřený. Víc otevřený nejenom ve svém myšlení, ale ve své schopnosti naslouchat. Nejenom poslouchat a argumentovat, ale naslouchat.
Že to dojde dovnitř.
Naslouchat sobě, naslouchat tobě, Naslouchat nám, naslouchat něčemu, co nás přesahuje. Muži, kteří začnou naslouchat nejen své ženě a ona jemu ideálně, díky tomu se můžou prokousat prostě všema různýma eskapádama života. Takže začnou muži taky, začínají vyjadřovat, co cítí. Nejenom, co si myslí. Protože jako v manželství nebo v blízkém vztahu nesmírně důležitý spolu autenticky, pravdivě hovořit o tom, co cítíme, v jakých situacích, co cítíme ve vztahu k tomu a k tomu, co si myslíme, zároveň co cítíme, jak kdo jsem já ve vztahu k té situaci. A moderní muž potřebuje, nebo chce být, aspoň ty muže, který já poznávám, chtějí být pravdivější v tomhletom, transparentnější, možná to slovo jakoby transparentnější je jako lepší. Transparentnější znamená jako průhlednější, jo, jasnější. Pro mě jako mužská kvalita je jasnost. Mm-hmm. A jestliže nedokážu být jasný okolo sebe, i když se to někomu nelíbí, že to takhle cítím, že mám takovýhle postoj, ale jsem ochoten mu naslouchat, nejenom spolu zápasit o nějakou jako moc, prostě, tak se otevírají nové příležitosti, nové možnosti, jak spolu procházet výzvama partnerství, výzvama rodičovství, výzvama téhle doby. Já se o tohle to všechno, co tady teď říkám, jako nesmírně opírám.
No já tady úplně naskakuju nadšením na tý židli, protože...
Jako, ještě jsem chtěl dodat, promiň, jo. Já vidím muže předešlého jako určitým způsobem pasivního ve vztazích. Konal, vydělával, to je všechno. Jo, občas něco opravil prostě, ale vlastně tenhle ten moderní muž začíná být proaktivní ve vztazích taky. Začíná jako v tom vztahu tvořit, spolutvořit s tou ženou. Prostě ten vztahový prostor přestává být jenom pasivním příjemcem něčeho jako ve vztahu a začíná spolu vytvářet ten společný prostor. Tím neříkám, že to tak bylo vždycky ve 100%, to se nedá nikdy takhle říct, ale vidím to, že prostě v mužích se probuzí prostě tato složka, která pravdivě chce žít ve vztazích a už nechce žít v tom předskýrání a v nějakých předsudcích vzájemných. A to zároveň sebou nese prostě upgradeování těch společných životních rolí. Jo, my děláme ty taťkáry, že to jsou prostě velký akce prostě pro táty s dětma, kde vlastně cílem prohlubovat vztah mezi otcem a dítětem skrze různé aktivity. Jo, hry, společný prostě jako soutěže, ale takového jako sebepoznávacího rázu a tak dále. A to prostě tam to tak kvete.
To je nádherný, já jenom jak o tom mluvíš, já opravdu tady úplně jako nadskakuju, protože já vlastně i ze své zkušenosti ženy, tak v okamžiku, kdy, jak ty si řekl vlastně ty pasivní muži, u kterých já jsem často měla pocit, že oni si jako myslí, že ten vztah, jako dobrý vztah se tak nějak asi stane sám, jako tak nějak prostě nevědomně se jako stával. A vlastně já sama jsem toužila potom, abych teda před sebou měla toho čitelného chlapa, protože on když jako nevyjadřuje a nedává zpětnou vazbu a neotevírá se, tak pro mě vlastně, já vlastně nevím, kam s ním jakoby jdu, že jo? Kam ten vztah míří, jestli jsme jako OK, nejsme, jestli se v něm něco odehrává a já to jenom nevím, jestli jsme v pohodě, nejsme v pohodě. A tohle si myslím, že je nesmírně důležitá věc, která jako vlastně ty ženy strašně natchne, uklidní, protože oni nebudou najednou mít pocit, že jsou slepí a zároveň vlastně z mýho pohledu to je to, co vytváří tu skutečnou intimitu, že to není jenom teda ten fyzický sex, ale to je podle mě, z mýho pohledu to je to, co tam tvoří tu pravou intimitu.
No děkuju moc krát, tak to je a já si myslím, že muži a ženy jsou si mnohem podobnější, než si myslíme. V určitém ohledu jsme si fakt velmi... Jsme po těch mnoha letech práci s muži, ale i s ženami v kruzích, vidím, že jsme především úplně všichni jako cítící bytosti. To je jedna věc. Všichni máme svoje jako témata, které potřebujeme prostě sdílet, všichni něco nosíme pod srdcem, všichni máme očekávání, všichni jsme lidský bytosti. Druhá věc je, že jsme taky muži a ženy k tomu, jako všemu samozřejmě. A k tomu patří, že se potřebujeme spolu umět skutečně slyšet, skutečně cítit, skutečně vnímat, skutečně hledat porozumění. A to je umění, který praktikujeme celý život. To jako není něco, co se jako naučíte. Ale my tomu říkáme vnitřní kompetence pro život. Kdo nám předával nějaký jako chlapům prostě nějaký vnitřní kompetence pro život?
To je krásný, to se mi neuvěřitelně líbí, tohle, co jsi teď řekl.
Vnitřní kompetence pro život. Vnitřně personální vzdělávání. Kdo nám kdy něco takového předával? Jak se začít komunikovat, orientovat, sebereflektovat, prostě protože to je přece naprosto zásadní. Mm. Jako, já jsem proto dělám to, co dělám, proto jsem prošel výcviky, které jsem prošel, proto se věnuju tomu, čemu se věnuju, že stále považuji za naprosto klíčový. Nejenom pro muže, samozřejmě i pro ženy, ale prostě už ze své povahy prostě jako bývalýho hokejisty, jako taky, jo. Já jsem strávil prostě 20 let v kabině s chlapama a měl jsem vždycky plno kamarádů, kteří nedopadli slavně. To je taky jako k mojí motivaci, proč jsem tomu s tím vůbec začal, jo. Já jsem okolo sebe viděl strašný kvanta jako promarněných životů, jo, promarněných vztahů, promarněných. Nějakým způsobem mi to leželo na srdci, prostě i můj vlastní život. No, pak jsem se s někým setkal, kdo mě jako velmi inspiroval v této oblasti, jo, no, a tak se to nějak spontánně
stalo. A tak
stalo,
se to stalo.
Já jsem v tom pokračoval dál, jo.
Ale tohle, co jsi teď řekl zase, tím, že já jsem hodně otevřená, tak samozřejmě logicky často lidi reagují tím, že jsou vlastně se mnou taky otevřený i v té soukromí rovině. A během toho, co jsi hovořil, mě vyvstaly opravdu jako desítky situací, kdy jsem si povídala s mužema a já jsem měla pocit, jak kdyby to bylo poprvé, kdy ty chlapy jako si dovolili vyndat to srdce a tu duši jako opravdu ven. A většina v tom momentě se mi neodvážela dívat do očí. Oni, já jsem úplně viděla, jak některé ty věci vlastně strašně chtějí říct, ale buď se dívali do stropu, nebo se dívali někam za mě. A já jsem si říkala vždycky, sakra, ty chlapi se bojí ty věci vlastně vyslovit. Jo, a to je prostě, to je někdo musí naučit, ale to nemůžu být já jako žena, že jo? To musí být prostě muž, jako předat to chlap chlapovi. Protože to pak má úplně jako jinou hodnotu.
My jsme úplný pionýři v tomhle tom. Všichni muži, kteří mají aspoň touhu mimo to být jako nějakým způsobem stabilní a být stabilní na svých nohách v životě a mít základní zodpovědnost za svůj život, což považuji v dnešní době za úplný základ, ale není to vůbec samozřejmost, tak všichni muži, kteří mají aspoň ambice jako začít být pravdivější jako ve vztazích nejenom k ženám, ale ve vztazích ke svým kolegům, ke svým partnerům jako v práci, ke svým zaměstnancům nebo ke svému šéfovi, pravdivější, tak potřebují jako za to pochválit, potřebují prostě podpořit, potřebují slyšet, že to je správná cesta, jo, protože to je jediný způsob, jak se můžeme skutečně pravdivě domlouvat, jak můžeme rozhodovat, jo, kdo kdy někoho ved, jakože já podnikám od svých 18 let, takže prostě vím, že pravdivý sdílení, pravdivý informace vůbec, i jako spolu mít pravdivý vztah, že nejde určitý základní důvěře, to potřebuje kultivaci toho vztahu.
Tak, teď totiž přesně mě to vrací, k tomu jsem si tady udělala poznámku, šlechtění charakteru, ty jsi to použil, to je taky nádherný, krásný výraz a to je zase, já když proti sobě mám ty muže, tak já jako většinou se snažím zachytit určitou nějakou jako přímost z té jejich jako energie, jo, která mi dovoluje samozřejmě cítit důvěru potom. Jo? A jakmile tam mám ty chlapy, kdy mám pocit, že oni tak jako kličkujou a někde to je cítit na podvědomí úrovni, pak samozřejmě se to projevuje i v těch slovech, jo? Tak to si myslím, že to je častý téma, který my máme třeba s ženama, kdy říkáme sakra, jako kde jsou ty chlapy, co drží to slovo. A když už něco pohnojí, tak pak přijdou a řeknou sakra, sorry, pohnojil jsem to, jako říkám ti to tady, pojďme s tím nějak naložit. Protože většina žen, který já znám, tak jsou vlastně strašně milující a jsou jako i velkorysí, když toho muže milujou. A jediný, co je znova zraňuje, když ten chlap s proměnutím nemá ty koule na to, aby byl teda odvážným mužem. A to je vlastně to třeba, co my strašně postrádáme. A teď já třeba to v tobě hrozně jako cítím. Jo? A řekla bych, že to je to, co i ty chlapy vyučíte.
No, to je míst příjmenou páteř a srdce na pravém místě, ale to je naprosto zásadním podtématem toho, co jsi teď řekla, i s těma očima, koukání do očí, jo, což je taková jako, řekněme, hodně ženská aktivita, bych řekl, kterou jako, která vyžaduje otevřenost už. To jsou dvě témata. Jedna věc je, že muži jsou programovaní stále ještě, že jako nesmí selhat. A když teda selžou, tak to znamená jako doživotní jako hambu. No a kdo by chtěl do něčeho takového vstupovat. Takže budete radši předstírat, že neselháváte a popírat, že jste nikdy neselhali a vyprávět ti o něčem zranitelným, pro mě jako pro muže, na nějaký úrovni někde hluboko znamená, že si nevím rady. Jo? A že ženský, že si nevím rady. Jako to jako pro mnoho mužů jako ještě jako nedostupný. Takže stále ještě předstíráme, že si víme rady. Což je přirozený, my si chceme vědět rady. Jo, jako přirozený pro chlapa je prostě chtít vyřešit, chtít znát řešení, umět ho najít, umět to vyřešit. Ale jsou samozřejmě otázky a témata života, které přesahují tuhle schopnost. Takže potřebujeme vstoupit ještě do jiného prostoru, kde jsme, kde právě jako je spoluúčast, jako naše společná spoluúčast, spolusdílení. Takže to je jedna věc, je ta hamba stud, který jsou tam nashromážděný, jsou přirozenou reakcí. Já jsem selhal, to je první reakce. Hmm. Jo. Druhá věc je, já potřebuji připustit, že můžu selhat. Jo, protože jinak vlastně jsem neustále hrdina, který si myslí, že všechno zvládne a to končí většinou syndromem vyhoření. Takže já nechci selhávat ve vztahu ke své ženě, ke své rodině. To nechci, ale zároveň se to může stát. A když tohle to připustím, i moje žena může selhat ve vztahu ke mně, ve vztahu k nám, ve vztahu k sobě, může udělat chybu. A můžeme taky sdílet tu zranitelnost, mm-hmm. která je přítomná v tom chybování. Tak dochází ke skutečnému poučení, ke skutečné změně potom. Nedochází jenom k tomu, no já jsem blbec, teda já jsem to pohnojil, jo. Jo, OK, to taky někdy funguje, jo, ale většinou je potřeba jít ještě hloubš. Do určitý zranitelnosti. Nejistoty ohledně, protože podle mého názoru chyby mají i svou nějakou moudrost. Když se stanou, tak mají v sobě nějakou moudrost. Mm-hmm. Jako například, situace nebyla zralá, abych to udělal. Nebo slíbil jsem něco, co nebylo připravený dostatečně. Zavázal jsem se k něčemu, co třeba já cítím, že bych zrealizoval, ale nezjistil jsem si, že k tomu mám dostatek zdrojů. Nebo dostatek informací. Nebo jsem to blbě naplánoval v čase. Tam je hromada jako kdyby moudrosti, poučení, který vyplývá z určitý sebereflexe. Mm-hmm. A my teda v mužském kruhu nevytváříme dokonalý muže, to já vždycky říkám ani náhodou, ale spíše podporujeme v tom, aby byli právě pravdivější mm-hmm. a stali víc jako s přiměnou hlavou a byli schopni pojmenovat i svoje prožívání. Protože z určitých stavů, jako stůd, hamba, se můžete dostat i tím, že jednoduše jenom pojmenujete, že je cítíte. A to je zase založená metoda focusingu, že? Jako prostě reflexe toho, co cítím mm-hmm. a reflexe toho, co teď a tady prožívám. Takže já se vám můžu podívat do očí, když vám budu moc říct, prostě já se teď trochu stydím. Jo, já se stydím, je mi to líto, vlastně ani nevím, proč se to stalo. Mrzí mě to. V ten moment žena má s váma kontakt.
Mm-hmm. Já jsem teď právě chtěla říct, že ty jsi předtím řekl tu zranitelnost. No. A kdykoliv teda já jsem ve svém životě řešila něco těžkého, jako kdy ten, by se dalo říct, že ten muž prostě nějakým způsobem jako selhal a on to věděl, já jsem to věděla. Tak, ale to, co vždycky vlastně tam přesně zafungovalo, tak bylo to v okamžiku, kde já jsem teda zachytila tu určitou zranitelnost, tu upřímnost a tu otevřenost. A jakmile tohle já jsem byla schopná zachytit, tak v tu chvíli jsem byla ochotná vlastně na to stavět. A nejenom, že asi ta v té chybě byla moudrost pro toho muže, ale já jsem si uvědomila, že já se z té situace učím taky. Že byla, že v tu chvíli to tam bylo i pro mě. Jo. Takže to si myslím, že potom je hezký, když ty lidi vlastně umí takhle spolu ten vztah navázat a jsou schopní jako ten vztah díky tomu vlastně kultivovat na to, aby to byl zabiják. A teď mi teda řekni, jaký teda ženy, nebo co vy potřebujete od těch žen, aby ty věci prostě fungovaly. Tak jak já samozřejmě jsem schopná říct, abych muže takovýho makovýho, aby ten náš vztah byl, měl určitou kvalitu, tak co vy vlastně hledáte u těch žen? Ty pravdivý muži?
To je dobrá otázka. To hodně záleží na situaci a okolnostech života toho každého jednoho chlapa. Jo, já prostě nedokážu mluvit prostě za všechny chlapy, i když chápu tu otázku, jakože je hodně taková nabízející se. Jo. Asi by mnoho žen, který teď to poslouchají, prostě chtěli na ní jako zřetelnou odpověď. Jo. Já můžu mluvit za sebe.
Teď jsem chtěla říct, tak zkus to zazdeň.
Já budu mluvit za sebe. Jo, jakoby za sebe a za svoje manželství a svůj partnerský vztah. Já potřebuji od svý ženy bezpečný, ale pravdivý prostor, kde můžu říct, co potřebuji, kdo jsem, co cítím, co chci v našem vztahu, i když to je nepohodlný, i když to je nepříjemný, kde můžu říct, v jakých situacích prostě jako se mi daří dobře a jsem rád a kde to necítím úplně dobře a proč a aniž bych kohokoliv kritizoval, aniž bych jí kritizoval. Jo, ono taky eliminuje kritiku tebe. A ona je schopná mě vyslechnout a sdělit mi to samý. A já jsem schopen jí vyslechnout, takže to je taková základní kompetence. Naslouchání, vzájemný naslouchání a pravdivost jakoby v tom, kdo jsme, v jakýkoliv situaci jsme. Jo? No druhá věc je určitě základní věc, to je ale zprofanovaná odpověď. Prostě určitý společný hodnoty. Mm-hmm. já bych nepodceňoval pro dlouhodobý vztah prostě společný hodnoty, ano. Společný myšlenkový, řekněme, životní jako orientace, naprosto zásadní věc, jo, když opadnou endorfiny z zamilovanosti, tak přijde teprve jako ta nádoba té lásky a ta nádoba té lásky nás vede k tomu, abychom se ladili, jo, takže moje žena, já mám nějakou dovednost, schopnost, kterou jak ji učíme, to je, jak se společně ladit fyzicky, jak se společně ladit emočně, jak se společně ladit mentálně, duchovně, a takzvaně upgradeovat náš vzájemný vztah opakovaně, protože samozřejmě ten vztah se zanáší, jako zanáší se vším možným. A když ho neošetřujeme, tak to potom vypadá v tom vztahu, jako když sedíme u televize, jíme popcorn a prostě nám občas nějaký ten kus popcornu upadne. Jo, a my si to nevšimneme. No, ale on tam postupně hníje, takhle to děláme furt dokola. Až jednoho dne se v tom vztahu nedá žít, dýchat ani chodit. Takže to jsou vnitřní kompetence, takže já mám očekávání a myslím si, že mnoho mužů, který mají nějaký jako fokus na určitou transparentnost, pravdivost, i možná větší jako rovnoprávnost ve vztazích, tak chtějí tohle, co jsem teď řekl. Mm-hmm. Chtějí prostě, samozřejmě, pojďme se bavit o sexualitě.
Teď jsem na to chtěla narazit, protože ty jsi zmínil ten dlouhodobý vztah v okamžiku, kdy opadnou ty endorfiny. Že jo? A v tu chvíli se můžeme bavit o tom i třeba, jaká je kvalita vlastně sexuálního života a jak to tím pádem udělat, aby když ten vztah je dlouhodobý, tak se nám ten sexuální vztah vlastně nestával horším, ale naopak, aby se stával lepším.
No, to je ještě vyšší level umění, protože okolo sexuality je prostě ohromné množství různých nánosů, který jsme si přinesli, nosíme je sebou a my se přes ty nánosy potřebujeme krok po kroku nějak dostat. Jo. Protože dřív nebo později narazíme na určitý limity takový ty mainstreamový sexuality, která je, jak jsme tady mluvili.
Já tomu říkám fyzický tělocvik.
Ano, tělocvik.
A já to záměrně jsem to tam teď ještě ti šoupla, protože já mám pocit, že speciálně teda chlapi mají tendence jako samozřejmě ze své podstaty sklouzávat k tomu rychlému fyzickému sexu, cvičení.
Jo. A tak já jsem prakticky jako dlouhý léta jsem studoval tantru, že jo, jako tantrický cvičení, takže tam jsem pochopil pár věcí o tom ženským nervovém systému, ženským sexuálním systému, mužským sexuálním systému. Tyhle to učení by mělo být úplně základní kompetencí jako mladého člověka, aby jsme my muži pochopili, jak funguje ženský vlastně jako sexuální systém a jak funguje mužský sexuální systém, protože ta cesta je uprostřed. Jo. Jestliže já půjdu do svého plného driveu sexuálního, tak samozřejmě moje základní touha je prostě jako co nejrychleji se pomilovat se ženou. Prostě jenže ten ženský nervový systém a žena není připravená. Někdy to klapne, někdy to může tak být. Jsou různý ženy, které mají různý jako ještě jako apel nebo nějaký jako takový apetit, ale když potom to je, jde do větší intimity, což podle mě dlouhodobější vztah chce jít do hlubší intimity, tak to vlastně jako tak tančí mezi tím ženským a mužským pólem to milování a to setkávání. Jo? Takže někdy to jde trošku víc do toho mužského, jako někdy to jde do toho víc toho ženského. A my muži se potřebujeme naučit jako si dovolit jít víc do toho ženského pólu potom a nestratit sami sebe. A ženy se trošku učí do toho mužského pólu. A takhle spolu tančíme. Ta moderní sexualita mainstreamová je významně v tom mužském pólu. To slouží mužům. Prostě ne, jim to neslouží, protože ve skutečnosti vás to odděluje od ty ženské složky ve vás, od toho cítění, od toho, co stejně později budete potřebovat jako ve svém životě. Takže skutečná intimita vás dělá celistvějším člověkem, větším člověkem, má i svoji mystickou rovinu, prostě určitýho božského požehnání. A tady si myslím, že hraje roli určitá věrnost, jako věrnost, jako závazek věrnosti.
Důvěra vlastně, důvěra, která tím vzniká.
Ano. A závazek k tomu, že prostě jako spolu budeme praktikovat tuhle tu hlubší intimitu. Ale tam se nedá vyhnout tomu, že se setkáme s nějakýma svýma zraněníma. Je tam mnoho hloubky, radosti, krásy, ale zároveň i určitý nejistoty, zranitelnosti. Takže jak já to praktikuju, je, že se stále znovu učím být odvážnej cítit. Ale zároveň nestratit sám sebe a svůj vlastní sexuální pud, který já mám prostě silný, vždycky mě hrozně hnal, pomáhal ve všech ohledech života, jo, ale zároveň se časem k němu přidalo cítění a právě začínal jsem chápat ten ženský vlastně jako sexuální systém jinak než dřív. Jo, dřív jsem neměl potuchy vůbec jako o tom, co, jak funguje ženská sexualita. Samozřejmě teď jenom mám nějaké jako zkušenosti, informace. Mám i zkušenosti s svojí ženou, která je taky unikátní svým způsobem, jo, jako, ale tohleto umění nebo tyhle ty kompetence, informace o těchto věcech, které jsou v těch mystických tradicích hlavně východu jako teda obsažený, tak podle mě bychom se měli učit úplně hned, jak začínáme s sexualitou a ušetřili bychom si hromadu nedorozumění. A ještě je důležitý říct jednu věc na rovinu. Podle mě jako sexuální spojení dvou lidí, bez ohledu na to, jestli tam je nějaká jako další ochrana nebo antikoncepce, prostě v základě, úplně v primární úrovni slouží k tomu, aby život pokračoval dál. Znamená k narození dítěte, prostě nebo k početí a posléze narození dítěte. To je úplně ten fundamentální úroveň. To, že tam je okolo toho radost a prostě nějaký orgasmus a prostě určitý druh radosti, jako lásky, tak to je samozřejmě skvělý, aby jsme to chtěli dělat, ale tam někde hluboko nesmíme zapomínat na, i na tuhletu takovou často neúplně jako radostně přijímanou rovinu, že prostě to je opravdu hluboký spojení dvou lidí, kteří spolu zakládají určitým způsobem se úplným prvopočátku, je to jako rodinu. Jo? Sice to nevznikne třeba ta rodina, jo, je z toho jenom vztah nějaký, jako a pak třeba skončí. Ale někde hluboko na takových těch primitivních úrovní našeho mozku, naší duše, tam něco se zažehne. Prostě, takže...
Já si myslím, že bez pochyby. S tím souvisí i to, že samozřejmě u ženy to je bytostný, protože ta pochopitelně jako skrzení ten novej život vlastně vzniká.
Ano.
Ale ten muž je tam klíčový, protože z mýho pohledu tam má pořád jako tu funkci toho ochránce toho života a vytvoření toho bezpečného prostoru, aby ta žena měla ten prostor být v klidu s tím nově narozeným dítětem. A v okamžiku, když bych řekla, sundáme veškerý jako novodobej genderovej nános, tak prostě, když se budu bavit s jakoukoliv svojí kamarádkou, tak nakonec mi stejně řekne, hele, já nepotřebuju chlapa, který bude super bohatý, ale já potřebuju, abych se na něj mohla spolehnout, potřebuju, abych věděla, že se o nás postará v okamžiku, kde já prostě budu na mateřský a chci s tím dítem být, a ne abych byla ve stresu a za pár týdnů šla do práce. Mm-hmm. Jo.
Tohle je úplně základní otcovský instinkt, co si teď popsala. Já tomu říkám otcovský instinkt.
Mm-hmm.
Ten se v chlapovi probudí buď už před tím, když má jako hodně dobrý otcovský vzory okolo sebe. Ale i když je nemá, tak znám mnoho chlapů, který tenhle otcovský princip se probudil prostě v momentě, kdy žena otěhotněla nebo porodila, najednou se to stalo. Mnoho příběhů otců jsem slyšel už, který vlastně tenhle ten otcovský instinkt se v nich přesně probudil, stali se dospělejma.
Mm-hmm.
Jo, jako stát se otcem je jeden z významných jako iniciačních rituálů, který nejde ničím nahradit. Ale ten chlap musí mít aspoň trošku chuti k tým otcem být. Musí se v něm jako fakt něco pohnout. Protože otcovství a mateřství, to jsou archetypální věci.
Ano.
Samozřejmě, otec v sobě obsahuje rodiče. Jsme rodiče, pak později už jsme rodiče, že tam spolu jako potřebujeme ladit jako to rodičovství, ale stejně otec, matka, to prostě a mnoho mužů dneška vyrůstalo s otcem, který byl nepřítomen, nebo vůbec nebyl, prostě, nebo na ně neměl čas, nebo prostě byl jako mizerným vzorem, jako úplně mizerným vzorem, jo. A mnoho mužů vyrůstalo s otcema, který byli přítomní, prostě byli nějakým vzorem, mají svoje chyby, ale jsou to prostě chlapi, který tohle, co si řekla, na nějaký základní úrovni dokázali. A za to všichni tátové, ale i všichni mámy zasluhují metal. Prostě. Metal. To je základní téma v mužském kruhu, jsou rodiče. Úplně základní téma v mužském kruhu, když děláme nějaký výcviky a takové věci. Táta, máma, prostě jako. To jsou základní témata, kterým se věnujeme. Ne nějakým velkým ezoterickým vizím, ale prostě úplně tam nejzákladnějším věcem. Prostě určitý druh ochoty vypořádat svoje vlastní vztah, svůj vlastní vztah se svým tátou a otočit se do toho života se svojí mámou a otočit se k těm ženám. Prostě. Když fakt nesu ohromné množství jako materiálu, řeknu neintegrovanýho, jako nespracovaný vztah s matkou, vůbec jsem ho neprojasnil, tak ho přenáším do toho vztahu s tou ženou samozřejmě a to samý potom ve vztahu ke svým vlastnímu otcovství, ke svým vlastní vnitřní autoritě, jo, jako na chlapovi, který má aspoň základní zdravý rysy vztahu s otcem, tak to prostě poznáte okamžitě. Jako tam je něco jako víc, jo. Tam mm-hmm. prostě je nějaká páteř, jo. Prostě, a nemusel nikdy v mužském kruhu být, jo. Mužský kruh není žádnej všelek, prostě je pro někoho, pro nějaký muže, který to potřebujou, jo, a tenhle ten způsob práce na sobě je pro ně prostě to, co potřebují na své cestě. Ale pak z toho mužského kruhu odejdou a žijou si dál svým mm-hmm. životem. My nejsme žádná organizace, která by někoho držela. Jsme jo, tady jako podporující, taková podporující prostor.
No. Prostě, a je to no. taková, bych řekla, možná nastřádaná jako komprese určitých mm-hmm. myšlenek a nějakého know-how, co třeba určitě. Ten muž by sám vlastně hledal dlouhý možná léta, tápal by pokus omyl a tady vlastně to dostane už přelouskaný možná.
Tak Tam je několik rovin, jako ty inspirace. My to říkáme inspirace. Jo? Jedna úroveň je naslouchání příběhům ostatních mužů. Vemte si, že se sejde kruh 20 chlapů, který spolu jdou třeba rok a půl jako v té uzavření skupině a jsou tam chlapy od 25 let do 60 let.
Já jsem vždycky chtěla být strašně mužkou v takovém kruhu.
A teď se tam vytvoří důvěra, atmosféra, kde jako opravdu můžou být slyšeny a sdíleny jako pravdivý slova a pravdivý příběhy a v tom je ohromný množství jako zásahů, ztráty iluzí, nabití, inspirace. To stačí. Jo, jenom tohle by stačilo. Mm. Když si najednou lidi začnou skutečně naslouchat, chlapi, tak to potom přenášejí do svého života úplně přirozeně, protože zjistí, že tohle je smysluplný. Jo, tohle je důležitý zakomponovat do svého života. Prostě
Zdeňku, vy ale teď máte i novou knihu, jestli se nepletu, kde jste spoluautorem a jsou to přenesený některý z těch příběhů, je to tak?
Teď nevím, o který ty
knize. Mužský kruh?
Já muž?
Jo, to je ono.
Já muž je kniha, která vyšla před rokem a půl, dvěma možná už, kdy Jan David, redaktor zkušený, prostě s náma ved se mnou ještě s jedným mojím kolegou Václavem Němečkem ved jako rozhovory, vůbec v podstatě toho, co děláme a o struktuře. A jsou tam i část toho jsou i příběhy. Ano, část toho jsou i příběhy, ale část taky ty naší motivace, o které tady částečně mluvíme, o tom, proč děláme to, co děláme a tak dále. No.
Mm, to znamená, kdyby nějaký muž třeba uvažoval, ještě se není jistý, jestli se do toho pustí, tak tahle ta kniha by mu trošičku mohla vlastně napovědět.
Tam je hodně z toho, o čem tady dneska mluvíme, v nějakém krátkém čase, řekněme, tak tam je to rozvinutý do nějaké jako šířky, hloubky. To kniha poměrně rozsáhlá, jako bych řekl. Jako a pro seznámení s tím, co jako mužský kruh může přinést jako chlapovi v dnešním životě, je to jako významná kniha, bych řekl.
Mm-hmm.
Jo.
Ty říkáš v krátkém čase, ale Zdeňku 40 minut máme pryč.
Jo, jasně.
Bohužel, jako musím říct, že si dokážu představit, že bych tady s tebou seděla ještě 2-3 hodinky a pořád by bylo o čem povídat, ale nedá se nic dělat, musíme dneska skončit. V každém případě, kde posluchači, když se budou chtít podívat teda na tvoji práci, tak oni už ví, že samozřejmě ti vznikne profil u mě na webových stránkách, ale když bych chtěli jít napřímo, tak kde?
Tak mám dvě takové základní webové stránky, kde na jedný působím se svojí manželkou, a to je www.siladuše.cz a pak mužský kruh, který zastřešuje několik různých mentorů, ale jako já jsem ho založil, a to je www.mužskýkruh.cz, jednoduchý. Tam
super.
Se rozví všechno prostě.
Perfektní. Zdeňku, moc díky. Milí posluchači, také vám děkuju. Věřím, že vás dnešní rozhovor bavil stejně jako mě. A jak už jsem zmínila, na mých stránkách www.kamlapaličková.cz dozvíte se všechny detaily a budu se těšit u nějakého dalšího dílu. Mějte se fajn.
Děkuju, nashledanou.